Jā, man ir tāds atbildīgs brīdis šeit, jo Rīgas pirmā draudze arī man nav vienaldzīga. Visvairāk laika no manas kalpošanas ir pagājis tieši Rīgas pirmajā draudzē. Un tāpēc es pateicos par šo uzaicinājumu arī šodien kalpot. Tas man ir arī pagodinājums. Un es izvēlējos tādu tēmu kā Kristus draudze. Mēs sakam Rīgas pirmā draudze, adventistu Rīgas pirmā draudze, 7. Dienas adventistu Rīgas pirmā draudze, Rīgas 7. un tā tālāk. Un tad rodās tāds priekšstats, ka ir kaut kāds SIA, SDA, un tas ir tas priekšnieks tam draudzē. Bet es domājot par šo mūsu tikšanos šodien arī lūdzu Dievu, un ir tādas godības ainas, bez kurām mēs nevaram runāt par Dievu, domāt par Dievu un pielūgt Dievu. Jo, ja mēs sākam šo pielūgs un bez šīm godības ainām, tad vismaz man personīgi rodās grūtības, jo tad Dievs kļūst tā kā cilvēks un kāds, tā kā viens no mums, un Kristus bija viens no mums. Bet cilvēki pret viņu izturējās nežēlīgi. Un šeit atklāsums grāmatas pirmajā nodaļā, pirmajos pantos atklājās tā Dieva godība. Un šeit ir sacīts Jānis, septiņām draudzēm Āzijā, žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk, un no tiem septiņiem gariem, kas viņa goda krēsla priekšā, no Jēzus Kristus, kas ir viņa uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks, viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atstabinājis no mūsu grēkiem, kas mūs darījis par ķēniņiem, par priestariem Dievam savam tēvam, Viņam, lai ir slava un vara mūžu mūžos. Āmen. Septiņas draudzes atklāsums grāmatā simbolizē visu Dievu draudzi. Un arī mēs esam tā daļa. Un reizēm, kad mēs pētām atklāsums grāmatu, mēs sakam, mēs esam tā Laodiķijas draudze, tā remdenā, tā atzisusī, tā pusē dzīvā. Bet es gribētu teikt, nē. Laodiķijas draudze tas ir simbols kādam draudžu kopumam. Bet Dieva draudze sevi ietver visas šīs septiņas, un jūs redzat, Jānis sūta sveicienus, ja Jēzus Kristus, ja Dievs Tēvs sūta sveicienus caur eņģeli, caur svēto garu, sūta visām draudzēm sveicienus, un visām draudzēm saka žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk, un mēs arī šodien Es tā sajūtu šo dievišķo klātbūtni tieši tādā veidā. Mēs redzējām to, kas bija. Mēs esam klātesoši liecinieki tam, kas ir šobrīd. Un mēs esam tuvās nojausmās un gaidās tam, kas tuvojās. Un šeit ir no tiem septiņiem gariem, kas Dieva goda krēsla priekšā. Es nezinu, kā jūs iztēlojaties Dievu troni. Internetā var atrast dažādas gleznas zīmējumus, kur cilvēki mēģina iztēloties Dievu troni. Arī Jānis to redzēja atklāsmē. Es pat nestādos priekšā, jo šī troņa priekšā tur ir pēc Bībeles šiem aprenu, nu, pēc tiem skaitļiem, kas ir minēti Bībelē, tur iznāk simtiem miljonu cilvēku. Pat nevarētu teikt cilvēku laikam, tur ir Dieva atpestīto, izglābto, nekritušo būtņu. Un vēl, bez tiem simtiem miljonu ir vēl miljoni. Un kas to var aptvert? Cik liels ir Dievs, cik varens viņš ir. Bet piektais pants saka arī Jēzus Kristus, kurš ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais zemes ķēniņu valdnieks. Viņam, kas mūs tik ļoti ir mīlējis, kā Dievs savu dzīvību, lai darītu mūs brīvus. Un viņš arī sacīja cilvēkiem, kas bija sapulcējušies, ja Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiešām būsiet brīvi no nāvis, no grēka varas, no sātana varas, no visa tā, kas iznīcina. Un tā vietā viņš mūs ir darījis par ķēniņiem, par priesteriem. Mēs arī vienu valdnieku šeit redzējām no Saudi Arābijas, kuram acīm redzot ir šis Kristus gars. Un to viņš ir darījis par godu Dievam, savam tēvam. Jo katrs izglābtais, tas ir Dieva gods, tas ir Dieva godam. Vēstule Efeziešiem pirmajā nodaļā apostols Pāvils saka no 15. panta, tāpēc dzirdēdams par jūsu ticību uz kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās. aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs dot jums gudrības un atklāsmes garu, lai jūs viņu labāk izprastu. Ir svarīgi saprast Dievu, Dievu plānu manai dzīvei, draudzei, visai cilvēcei. Un tad, kad mēs sākam to šo plānu apjaust, mēs saprotam, ka arī katrs mēs esam šī plāna sastāvdaļa. Un ja jūs palūkojaties ar uz savu dzīvi, kā mēs šobrīd palūkojamies draudzes vēsturē, tad jūs arī redzat dažādas posmas savā dzīvē, dažādas Dieva svētības, un vienmēr Dievs ir rūpējies, Dievs ir gādājis. Vadot cauri mūsu dažādām grūtībām, pārbaudījumiem, slimībām, sāpēm, ciešanām, nepatikšanām un tā tālāk, mēs esam piedzīvojuši svētības, prieku, dziļu gandarījumu, Dieva klātbūtnes sajūtu un daudzas citas svētības mēs esam baudījuši, arī Dieva palīdzību. Un 18. Pants saka, kad ir svarīgi, lai mēs lūgtu, un Pāvils par to lūdz, lai Dievs atdara mūsu acis, lai mēs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Jūs zināt, kad ir cilvēki, kas ļoti regulāri iegādājas dažādas loterijas biļetes, piedalās dažādās izlozēs. Kāpēc? Viņi ir redzējuši reklāmas, viņi ir redzējuši sižetes, kur cilvēki laimē miljonu, divus miljonus, desmit. Cik ir lielākais laimests? Man šķiet, ka vai nu 350 vai 450 miljoni. Jūs zināt, ko darīt ar tādu naudu? Kad būtu nauda, tad sāktu domāt un izdomāt, ja? Jā, man arī kādreiz kāds cilvēks uzdeva jautājumu, ko tu darīt, ja tu laimētu 100 miljonus? Es teicu, tur nav problēma. Es uzcēltu skaistus dzīvnamus šeit Latvijā, un tad es skatītos apkārt Lietuvā, Igaunijā, un tad es skatītos tālāk, ja man jau būtu nauda. Un dotu tiem, kam vajag, es dotu naudu, lai būvē dzīvnamus, lai veido draudzes, lai Dievam ir gods. Un cik tu sev atstāt, man šis cilvēks jautāja? Es saku, es nezinu, man jau viss kā ir diezgan. Es nezinu, ko man vēl vajadzētu. Es nespēju iedomāties, bet es zinu, kādas vajadzības ir Dieva darbā. Tur ir vajadzīgs daudz līdzekļu, un Dievs to dod. Bet 18. Pants saka, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums, kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Jūs varat iedomāties, uz kurien vēršas manas domas, kad es lasu šo pantu? Es domāju par kādu tikšanos, tuksnesī, kad Kristus satikās ar Sātanu. Un Bībelē ir sacīts, ka Sātans viņam rādīja visas šīs pasaules godību, varenību un bagātību. Kad es kādreiz lasīju šo tekstu, man arī tāds priekš, es domāju, tādas pilis, tur zelts, tur dārgakmeņi, tur... Nu, tūkstošiem kalpu un kalpoņu un kaut kas tāds varens un godīgs, godības pilns. Kad es šodien lasu šo tekstu, tad man liekas, kādu niecību Sātans piedāvāja Kristu. Kādu niecību šīs pasaules bagātības. Kaut arī visas kopā tā ir niecība. Zālemans bija bagāts? Savam laikam bagātākais, gudrākais, varenākais, ietekmīgākais cilvēks pasaulē. Ja Sātans būtu teicis, es tev atdošu visu Zālemanu mantojumu, tas būtu daudz. Tas nav nekas. Tas, kas pieder Kristam, to nevar salīdzināt ne ar kādu bagātību. Un šis viens vārdiņš – godības bagātība. Ko viņš savējiem liek iemantot, ja ko viņš ir novēlējis savējiem. Tas, draugi, ir kaut kas tik liels un neaptverams, par ko Pāvils saka, neviena auss to nav dzirdējis, neviena acis to nav redzējis, pat neviens cilvēks sirdīs nav nācis vai kāds to spētu iedomāties. Un 19. Pants, un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu to uzmodinādams no mirušajiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs. Es vienmēr priecājos par Dieva spēku, jūs arī? Tas ir kaut kas neaptverams. Dieva spēks. Manas domas gadu laikā nav daudz mainījušās. Manā uzturē lielākais brīnums, viens no lielākajiem brīnumiem, tomēr ir mirušā uzmodināšana. Kad cilvēks, kas ir miris, kur viss ir apstājies, process ir beigušies. Kad šāds ķermenis var atgriezties dzīvē un turpināt dzīvot. Tas ir neticami. Tas ir Dieva spēks. Tā ir Dieva godība, tā ir Dieva varenība. Bet ir arī vēl citi veidi, kā Dieva godība atklājās. Man bija tāds izbrīdis, kad bija iespēja kalpot cēsīs. Un šajā laikā arī man aicinājās kādu aizlūkšanu. Un pēc tam bija kādas tikšanās dažas. Bija lielas grūtības šajā ģimenē, par kurām es jums šodien nestāstīšu. Bet tad, kad šī draudzes māsa arī savu vīru atved uz dievnamu, uz tur bija tāds kabinets, kur mēs tikāmies, lai viņš varētu vairāk tuvoties dievam. Un mums bija vairākas tikšanās ar viņu, un viņš uzklausīja, un tad tā bija laikam mūsu trešā vai ceturtā tikšanās reize. Viņš atnāca ārkārtīgi dusmīgs, viņš bija aizkaitināts. Un viņš nolamāja mani, viņš nolamāja manu sievu, viņš nolamāja draudzi, nolādēja Bībeli. Un teica, kad viss tas ir, es neteikšu tos vārdus, ko viņš teica, bet viņš bija ārkārtīgi nikns. Un jāsaka tā, ar tik nikni cilvēki, kas nebija dzīvē ticies. Un man prātā bija tāds domas, kādēļ es ielaidos ar šo cilvēku, kādēļ es vispār tērēju laiku un kādēļ es viņam atvēru savu sirdi un lasīju Dievu vārdu un tas rezultāts, tas viss ir šādi dubļi, šāda netīrība, šādi apvainojumi un tas man palika manā sirdī tāds rūgtums, ka tik ļauns varbūt cilvēks tā ņirgāties par manu labestību, kad es patiešām no sirds ar viņu runāju. Tas ir, tā kā iespļaujas sejā tev tāds sajūta. Un pirms dažām dienām es braucu ar iteni un zvanu telefons. Skatos, zvanu šī māsa, šī sieva šim vīrietim. Es uzreiz viņu atcerējos, uzreiz tāds spilgt iespaidu, uzspēlēt atmiņā, skaidrs, jā. Saka, halo. Viņa saka, jā, tu zini, vai es drīkst tev traucēt, un nestāstīšu šo sarunu. Viņa saka, bet mans vīrs ir kļūst ticīgs. Viņš gribētu mācīties Bībeli un gatavoties kristībā. Es teicu, slava Dievam. Es teicu, es varu aprunāties ar kādu kolēģi, vai tu gribi aprunāties, bet viņš grib tikties ar tevi. Vai tu esi gatavs? Kā es varu nebūt gatavs? Tas ir pārsteigums. Patiešām Dievam nav nekā neiespēja. Un viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem. Darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu to uzmodinādams no mirušajiem. Šis varenais Dieva spēks parādās šodien, draugi. Mēs dzīvojam šajā laikā, kad šis Dieva spēks kļūs aizvien varenāks un iespaidīgāks. Un šie notikumi, kuriem mēs tuvojamies Kristus otrā atnākšana, tie būs tādi notikumi, kādi pasaules vēsturē nav bijuši. Kad jūs lasat apostoļu darbu grāmatu, draugi, tas ir ievads mūsdienu notikumiem. Elena White saka, tas būs daudz lielākā mērā vēl iespaidīgāk būs šie notikumi. Jūs tam ticat? Mums nav iemesli neticēt. Viņa spēka mērs ir tik neiedomājami liels. Un pierādījums tam ir Jēzus Kristus. Viņa augšām celšanās, viņa pacelšanās debesīs. Un tagad viņš ir augstāks par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā vai nākamajā. Nav mums ar ko salīdzināt Jēzu Kristu. Nav mums ko likt līdzās viņa varai, viņa godībai, viņa spēkam, arī viņa pazemībai, viņa mīlestībai. Efeziešiem pirmā nodaļa, un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis pa galvu draudzē. Jūs atceraties, es biju licis uz šo nosaukumu, uz šīs dienas tikšanās tēmai, Kristus draudz. tā patiešām ir Kristus draudze. Tā nav adventistu vai septītās dienas adventistu vai kāda izredzētā draudze vai atlikuma draudze, vai mēs varam dažādi nosaukt. Tā patiešām ir Kristus draudze. Un, kad mēs lasām Bībeli, tad mēs redzam, tu tiek lietots viens vārds – draudze. Jā, draudze Korintā, draudze Efezā, draudze Rīgā un daudzās citās vietās. Bet Kristus, viņu pašu, Kristus ir iecelts par galvu šai draudzei. Tā ir Kristus draudze, lai kur viņi arī atrastos, lai kurā laikmetā nebūtu šie notikumi, par kuriem mēs lasām, stāstam vai liecinām. Kas ir viņa miesa, pilnība, kas visur visu piepilda. Un, kad es lasīju šo tekstu, es domāju, vai draudze piepilda? Es meklēju oriģinālu un tūkojumus skatījos, Kristus piepilda. Viņš ir galva draudzei, un kopā ar draudzi viņš visur piepilda un dara visur pilnīgi. Viens no angļu tūkojumiem saka, viņš visu piepilda ar sevi, jeb caur sevi. Atklāsums grāmata, šī varenā un iespaidīgā grāmata, noslēguma nodaļa, jau 22. Nodaļa. Tad viņš man saka, neaizīmogi šīs grāmatas pravietojuma vārdus, jo noliktais laiks ir tu. Netaisnais, lai dara vēl netaisnību, nešķīstais, lai grimst vēl nešķīstībā, bet taisnais, lai dara arī turpmāk taisnību, svētais, lai pastāv arī turpmāk svētumā. Redzi, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Mēs esam grēcīgi cilvēki, un mēs dzīvojam grēcīgā pasaulē. Un varbūt jūs atceraties māsa Dzidra Skujēna, viņa ilgus gadus bija ilgadēja draudzes locekli, viņa arī dežūrēja tur lejā, tur, kur dežurānta arī šodien dežūrē. Un bija kāda reize, kad es šeit pirmajā draudzē arī sludināju par Krista žēlastību un grēku piedošanu. Un kad es devos projām no Dievnam pēc šīs svētrunas, tad viņa teica, paldies Tev, ka Tu to sacīji, ka mēs esam grēcinieki un ka mēs esam netīri. Viņa teica, mums liekas, ka mēs esam tīri, skaisti un pūkaini, bet mēs esam grēcīgi un netīri. Un tikai Kristus mūs var nomazgāt. Man nebija pārāk labas attiecības ar šo māsu, bieži vien, un viņa bija tāda, varbūt jūs atceraties, skarba reizē. Un bija tādi gadījumi, kad viņi man arī sacīja, tu atkal atstāji vārtus vaļā, tu aizbrauc vakar projām un atstāji vārtus neaizvērtus uz dievnamā. Un es teicu, man liekas, kad es aizvēru, bet es parasti aizvēru vārtus. Man šķiet, kad es aizvēru vakar. Tu neaizvēri, es zinu, ka tu neaizvēri, jo es gāju pēc tevis un vārti bija vaļā. Es teicu, piedod, atvaino un es viņai pārāk pretīm nerunāju, jo viņi runāja patiešām un runāja parasti tā, kā ir. Tā kā cilvēks saka. Un tāpēc man bija pārsteigums par to, ka viņas acīs bija asaras. Tad, kad viņa man runāja par to, ka mēs esam grēcīgi, ka mēs esam netīri. Kā apostuls Pāvils raksta, es esmu lielākais starp grēciniekiem. Un Kristus arī šeit saka, noliktais laiks ir tu. Mums apkārt ir cilvēki, kuri dara netaisnību dienu dienā, un mēs varam ar viņiem kopā dzīvot, kopā strādāt, braukt vienā transportā. Bet Dieva vārds saka, neskaties uz to, kas ir netīrs. Neskaties uz to, kas ir nešķīsts. Neskaties uz to, kas ir netaisnīgs. Neskaties uz to, kas ir iznīkstošs. Bet skaties uz Jēzu Kristu. Un dari, kā viņš darīt. Jo, kad Jēzus dzīvoja virs zemes, bija netaisnība, nešķīstība, rupjība. Viss tas pats, kas šodien. Daži cilvēki saka tikai vēl lielākā mērā. Un vēl viss tas vērsās pret Jēzu Kristu. Viņš saka, es gatavojos. Es nākšu drīz, un mana alga būs kopā ar mani. Tāpēc raugies uz mani un novērsies no tā, kas ļauns. Un pēdējais teksts mūs šīs dienas pārdomās. Arī ļoti brīnišķīgs teksts. Dieva godības pilns. Es, Jēzus, esmu sūtījis savu eņģeli, lai jums šo liecību dotu draudzēs, arī Rīgas pirmajā draudzē. Es esmu Dāvida sakne un dzimums, spožā rīta zvaigzne. Dāvida sakne un dzimums, tas nozīmē, kad Jēzus Kristus pieņēma cilvēku veidolu. Viņš pieņēma šo cilvēku dzimtas turpinājumu. Viņš, kā ķēniņa Dāvida atvasi, kā cilvēks ienāca šajā pasaulē un tajā pašā laikā spožā rīta zvaigzne. Jūs zināt, zvaigznes uz zemes nav. Un tās, kas ir, tās nav nekādas zvaigznes. Īstās zvaigznes ir debesīs. Un Jēzus Kristus ir šī spožākā zvaigzne. Un gars un līgavs saka nāc. Un kas to dzird, lai saka nāc, kam slāpst, lai nāk, kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. Gars un līgava. Draudze ir Kristus līgava. Un viņi saka cilvēkiem, nāc. Nāc un ņem šo dzīvības ūdeni bez maksas. Mums ir dažādi bezmaksas piedāvājumi. Es vienmēr ļoti skeptiski izturos pret tiem, jūs arī? Jo tur kaut kas noslēpts ir apakšā. Reiziem tā, nāc un ņem par brīvu šo leduskapu šodien. Pilnīgi par brīvu. Un sāc maksāt pēc mēneša. Bet tev būs jāsamaksā visu summu nedaudz procentu. Man piedāvāja, es jums iespējams stāstīju šo gadījumu, tas bija ar vienā tirdzniecības centrā, kosmētikas komplektu vīriešiem. Tur ir pēc skūšanās kaut kāds losjons un vēl kaut kas tur. Es saku, es neskujos. Man nevajag. Nu, šeit ir šampūns un matu kondicionieris. Es saku, tu jūs piedāvājat kādam citam. Man nevajag. Bet viņi tik un tā man uzplijās. Nu, pieņemiet, tā ir dāvana. Tā ir dāvana. Un es skatos tur trīs tādas, tie losjoni un šampūni, kas tur vēl tie trīs tie iesaiņojumi. Un es skatos, un man interesē tikai viena lieta. Es saku, bet kur tas āķis ir? Viņš saka, kāds āķis? Es saku, kurš par to maksā? Un cik man no tās summas būs jāsamaksā? Un tad izrādījās tā, ka tas kompleks maksā 50 eiro, bet tā dāvana ir kaut kādi tur 20, un cik eiro, ja es samaksāju 23 eiro, tad es varu dabūt šo komplektu, kurš maksā 53 eiro. Īsumā tā. Un tāpēc uz tādām lietām, kas ir bez maksas, es vienmēr skatos, ka tas kādam vai nu ir nederīgs, vai tas ir kaut kas tāds, nu, kur ir kāds āķis iekšā, ja, uz kuru mēs uzķersimies un tad ilgi maksāsim, vai pēc tam nu, rūkti nožēlosim. Un varbūt cilvēkos arī ir iekšā šis bailes, neuzķerties, neiekrist. Jūs arī redzat, kādreiz kāds cilvēks atnāk uz diemu, un viņš skatās apkārt. Un kas man tagad būs jādara? Un cik man tagad būs jāziedo? Un Kristus saka, nē. Tā ir dzīvība, mūžīgā dzīvība, kas tiek dota par brīvu. Tas ir prieks, kurš tiek dots par brīvu. Tās ir svētības, kuras tiek dalītas par brīvu. Tur nav nekādu āķu, tur nav nekādu slēpto noteikumu. Tur nav nekādu pēcmaks. Tas ir pats tīrākais, skaidrākais un cēlākais piedāvājums. Kāds vispār vien šajā pasaulē var būt. Un tādēļ gars saka nāc. Kas to dzird, lai saka nāc, kam slāpst, lai nāk, un lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. Tā ir Jēzus Kristus vēsts. Un tādēļ arī draudze šeit pastāv 120 gadus. Lai cilvēki nāktu un ņemtu un dotu tālāk, un lai dzīvība vairotos, un lai tad, kad Kristus Jēzus nāks godībā, lai draudze būtu dzīva un pilna ar Dieva godību. Pilna ar piedzīvojumiem, ar liecībām par to, cik Dievs ir varens, cik liela ir viņa mīlestība un cik brīnišķīgs ir viņa glābšanas plāns. Kura sastāvdaļa esam arī mēs. Un tādēļ šodien, kad mēs vēlamies atcerēties šos pagājušos laikus un šo, varētu teikt, aizgājušo Dievu godības daļu, kad mēs dzīvojam šodien, lai atklātu saviem līdzcilvēkiem Dievu godību šodien, domājot par to varenību un visspēcību, kādā Jēzus Kristus parādīsies tad, kad viņš atgriezīsies. Lai Dievs draugi mūs svētī, mēs jau esam šīs godības daļa šodien. Mēs esam atsaukušies Dieva aicinājumam, tāpēc mēs esam šeit. Un mēs esam tiem, kam jānes šī labā vēsts, kam slāpst, lai nāk, kas grib, lai ņem. Jēzus visu ir sagādājis. Viņam lai ir gods, slava un pateicība par to. Āmen.